Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, de la această oră urmăriți din nou emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia de ceva vreme studiem teme majore din Evanghelia după Luca. Iată temele acestei ediții. Despre Iisus se spune că îi învăța pe oameni ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Deși se știe sigur că nu a absolvit nicio școală renumită a vremii sale, totuși a rămas în istorie ca învățătorul, titlul cel mai frecvent care i s-a dat în cuprinsul Evanghelilor. De asemenea, profeții din vechime își prefațau mesajul lor apelând la o autoritate divină, spunând: așa vorbește Domnul. Vorbitorii, cărturarii din vremea Domnului Iisus Hristos făceau și ei apel la autoritatea unor oameni celebri, cum erau învățătorii Șamai sau Hilel, ori alte persoane notorii din vremea lor. Iisus însă a folosit expresia „Eu vă spun”. Oare de ce? Predica de pe munte a fost nu doar o cuvântare memorabilă, excepțională, ci și o nouă filozofie de viață dată de Iisus urmașilor săi. Unii au adoptat-o și au aplicat-o în viața lor, schimbând în felul acesta fața societății în care trăiau. Ce ar fi dacă am adopta-o și noi, pe scară largă? Când ne gândim la familie, avem în minte un cerc destul de restrâns de persoane. Când Iisus se gândea la familie, cercul lui era foarte larg. Ce facem noi astăzi atunci când ne gândim la familie și cum îi privim pe ceilalți oameni? Mulți oameni astăzi au dat sau dau definiții iubirii, dar nimeni nu a exprimat-o atât de clar și atât de pragmatic cum a făcut-o Iisus. Definiția lui este încă actuală și funcționează și în prezent. Acestea sunt temele pe care le vom dezbate cu invitații de astăzi, pe care am plăcerea să vi-i prezint. Este vorba despre domnișoara Anca Udeanu, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Reinhard Suciu, bun venit!
Bine v-am găsit!
Domnul Otilo Ferenc, bun venit! Și domnișoara Beata Schinkler.
Bine v-am găsit!
Bun venit și dumneavoastră! Obișnuim ca în acest moment al emisiunii să oferim ascultătorilor, telespectatorilor, posibilitatea să vă cunoască pe dumneavoastră ca invitați și vă propun ca în această ocazie să începem cu dumneavoastră și să ne spuneți de unde veniți, ce lucrați, cu ce vă ocupați mai întâi.
Numele meu este Anca Udeanu. Sunt născută în județul Teleorman. Am făcut liceul în București, iar în perioada în care eu am plecat la liceu, părinții mei s-au mutat în Brașov. Momentan sunt studentă tot în București.
Deci, dar, Anca, dacă te-a întrebat cineva de unde ești, de unde îi spune că ești? Din Teleorman, din București sau din Brașov?
Din Teleorman, pentru că acolo îmi sunt originile.
Okay. Cu ce te ocupi în prezent?
Sunt studentă la fiziokinetoterapie.
Ok. Prin ce întâmplare, prin ce providență, prin ce har ai ajuns să crezi în Dumnezeu? Te știi dintotdeauna așa sau?
Nu. Sunt născută într-o familie creștină și de mică părinții mi-au vorbit despre Dumnezeu și despre bunătatea Lui. Însă mi-am dat seama că nu se poate transfera credința lor la mine și anumite situații m-au făcut să-L descoper eu personal pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui.
Este aproape o regulă aceasta. Toți invitații care au crescut într-o familie de oameni credincioși spun același lucru. Nu se transmite ereditar. Nu se transferă în niciun fel. Trebuie să alegi personal și mă bucur că și tu, Anca, ai confirmat lucrul acesta. Dacă mai ai ceva de spus în sensul acesta al credinței în Dumnezeu, dacă nu, spune-ne, te rog, prin ce cuvânt ai putea să te caracterizezi pe tine ca persoană? Te-ai gândit la un asemenea cuvânt?
Nu m-am gândit.
De obicei este un exercițiu destul de greu și nu-mi propun să pun în dificultate pe invitați, însă de multe ori descoperi lucruri interesante despre oameni atunci când îi rogi sau le sugerezi să se descrie pe sine, pe ei înșiși, într-un cuvânt. Care ar fi?
Dacă ar fi să mă refer la caracterul meu, aș spune bunătate. Dacă ar fi să mă refer la ceea ce mă pasionează, aș spune munte.
Te pasionează muntele?
Da.
Bun, mulțumim. Ultima întrebare. are de-a face cu înțelegerea sensului vieții. Anume, de-a lungul timpului, invitații care au trecut pe aici, pe la emisiune, au spus că sunt mai multe sensuri pe care le găsim în viață. Depinde de perioada sau etapa vieții pe care o parcurgem. Și, în final, se conturează unul în viața fiecăruia. L-ai distins până acum care este sensul vieții tale, Anca?
Nu știu dacă am găsit sensul
în anume,
viață.
Sensul.
Însă, ceea ce știu este că îmi doresc ca prin faptele mele, prin ceea ce fac, prin comportamentul meu, să fiu o binecuvântare pentru cei din jur.
Mulțumesc, este un deziderat nobil și mă rog să reușești să-l atingi, pentru că este și o sursă a fericirii. Iisus spunea, este mai fericit să dai
decât
să primești. Mulțumesc. Domnule Ferenț, spuneți-ne de unde veniți și unde v-ați născut sau unde lucrați, pentru că acum observ de ceva vreme că invitații noștri nu sunt cantonați într-un loc, nu sunt născuți, crescuți acolo și eventual pensionați în același loc. Asta este lumea în care trăim. Cum era în cazul dumneavoastră?
Poate șirul trebuie să continui și eu. Șirul localităților.
Da?
Sunt născut în județul Harghita, Gheorgheni. Am crescut acolo până la 20 de ani și de atunci în toată țara. Am terminat teologia la București, după aceea în județul Harghita, Odorheiu Secuiesc, Sfântul Gheorghe și acum locuiesc în Târgu Mureș.
În Târgu Mureș. Deci nici dumneavoastră nu puteți spune de unde sunteți cu adevărat.
Da. Sunt de acolo unde mi-este familia.
Corect, corect. Acasă este acolo unde sunt cei dragi, unde este familia. Cum vă descrieți dumneavoastră lucrarea pe care o faceți în prezent? Cu ce vă ocupați?
Sunt pastor adventist. Am o slujbă destul de grea.
Solicitantă?
Da, solicitantă. Lucrez în cadrul Conferinței Transilvane de Sud.
Sunteți director de departament.
Director de departament. Îmi place să...
Deci lucrați la nivel regional, nu într-un singur județ sau oraș.
Am responsabilități în 5 județe.
În 5 județe. Spuneți că vă place ceva anume?
Îmi place să prezint Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și chiar Școala Cuvântului.
Îmi place să vă aud spunând asta, pentru că acesta este și motivul pentru care v-am invitat, știind lucrul acesta, și cred că se vor bucura și telespectatorii și ascultătorii noștri.
Mulțumesc.
Dumneavoastră ați putea să ne spuneți cum ați crezut în Dumnezeu sau prin ce har credeți? De ce sunteți credincios?
În primul rând, am experimentat, am recunoscut că sunt creat de Dumnezeu. Nu sunt doar așa
un produs al evoluției.
Da, un punct al evoluției. Și acest crez mi-a dat un sens al vieții. Nu e greșeala că m-am născut, că sunt pe acest pământ. Că am omenire, am o țintă, Dumnezeu are un scop cu
mine.
Și
dacă toți ați amintit despre faptul că ați găsit un sens, exprimați-l, vă rog, care este acel sens?
De sensul vieții este de a trăi pentru alții.
Ca și Anca, exact
da,
cum a spus.
Da.
Ați găsit aici o sursă de fericire. Mulțumesc pentru că menționați și dumneavoastră lucrul acesta. Este aproape ca un leitmotiv în emisiunea noastră și ar fi bine să avem din ce în ce mai mulți oameni care să trăiască pentru binele semenilor. În final, ultima întrebare. Cum v-ați caracteriza într-un singur cuvânt? Anca a spus bunătate, a spus că îi place muntele.
M-am gândit mult. Cred că mă opresc la cuvântul credincioșie.
Credincioșie.
Da.
Mulțumesc. Oamenii au nevoie, societatea are nevoie de oameni conștiincioși, credincioși. Vă mulțumesc. În ocazia următoare o să vă dau posibilitatea și dumneavoastră să ne spuneți din viața dumneavoastră, pentru ca prietenii noștri dragi care ne urmăresc să știe cine sunt aceia care prezintă Școala Cuvântului în această ocazie și săptămâna următoare. Acum vă invit să trecem la dezbaterea studiului, un studiu interesant despre Iisus, care a fost numit cel mai mare învățător pe care l-a cunoscut omenirea. Iar textul de bază cu care începem este cel din capitolul 4, versetul 32. Dacă cineva dintre dumneavoastră are deja deschis acolo, ar putea să-l citească. Vă rog, văd că deja l-ați găsit.
Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere.
Vorbea cu putere. Ce înseamnă? Avea sonorul dat tare, striga, sau în ce consta această putere?
Cred că cuvintele lui Iisus treceau dincolo de ureche oamenilor, ci intra în inima lor, în sângele lor, chiar și în practica lor. De aceea se spune că învăța cu putere.
Deci este mai degrabă un semn al autorității, un semn că Iisus vorbea cu greutate, cu cu autoritate. Mulțumesc! Este foarte important să știm sensul acestui cuvânt, putere, în cazul Domnului Iisus Hristos sau în cazul vorbirii Lui, deoarece și astăzi ne lovim foarte mult de acest aspect relațional între oameni, autoritatea. Mai întâi, ce este ea? Ce este conceptul acesta de autoritate? De ce operăm obligatoriu în societate cu autoritate? Avem nevoie de ea? Ne-am putea lipsi de ea?
Cum? Avem nevoie de ea.
De ce?
Și înseamnă, autoritate înseamnă putere, puterea pe care o avem asupra semenilor noștri.
De influența.
Da, asta poate să fie și în sens pozitiv și în sens negativ. Depinde de noi ce alegem să facem cu influența noastră.
Mulțumesc, dar și depinde, cred, și de cum suntem percepuți.
Da.
Pentru că s-ar putea ca intențiile noastre să fie bune, dar percepția ascultătorilor sau percepția celor pe care influențăm să fie distorsionată și atunci probabil că va trebui să ne reconsiderăm modul în care transmitem mesajul acesta. Mulțumesc!
Cred că autoritatea trebuie să existe și pentru o ordine în această societate. Totul funcționează după o lege anumită. Autoritatea susține o ordine.
Și face apel la o lege, la niște reglementări, la niște reguli după care funcționează această societate. Mulțumesc! Încă o întrebare scurtă, aproape introductivă. Ce facem atunci când diferitele autorități intră în conflict? De exemplu, autoritatea familială, a părinților asupra copiilor, a soțului asupra soției în anumite societăți, da? Și invers, și autoritatea Scripturii, de exemplu. Dacă aceste două tipuri de autoritate, repet, familială, respectiv autoritatea Scripturii, intră în conflict, ce facem?
Dumnezeu ne-a dat rațiune tocmai și pentru astfel de situații. În cazul acesta în care există un conflict între autoritatea familială cu autoritatea Bibliei, trebuie să analizăm foarte bine situația, să le punem în balanță pe cele două și să vedem care atârnă mai greu.
Mai greu în ce sens? Al importanței, al afectării personale, cât de mult mă afectează personal, în ce sens să fie greutatea aceasta?
În sensul de a face ce este bine.
Ce este
de a
corect.
Lua decizia corectă.
Foarte interesant. Deci nu mă gândesc în primul rând la cât de mult mă afectează pe mine decizia respectivă, ci cât de corectă este. Asta spuneți.
Da.
Da? Foarte curajos și mulțumesc. Interesant lucru. Dacă, de exemplu, o întrebare asemănătoare, alte două tipuri de autoritate ar intra în conflict, de pildă legile statului și legile lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, noi, am fi oricare, am fi la mijloc. Să alegem ori ascultare de una, ori ascultare de cealaltă. Ce ar trebui să facem? Respectăm același criteriu?
Cum? Sunt foarte importante ambele legi, și legile statului și legea lui Dumnezeu. Depinde de prioritățile noastre. Dacă pentru mine este mai important să fiu credincioasă lui Dumnezeu, normal că voi alege legea lui Dumnezeu.
Indiferent de consecințe?
Indiferent de consecințe. Dacă legea statului nu contravine voinței lui Dumnezeu, pot să respect și chiar Apostolul Pavel ne îndeamnă.
Sigur.
Să fim ascultători și să facem ceea ce ne spune conducerea.
Sigur.
Statului, orașului, unde trăim.
Apostolul Pavel spune că autoritățile au fost lăsate
de Dumnezeu.
De Dumnezeu, sigur că da. Mulțumesc! Haideți să vorbim despre autoritatea aceasta a lui Iisus, despre care ați citit. Ce fel de autoritate a demonstrat El și de ce a insistat Luca atât de mult prezentarea acestui tip de autoritate pe care a avut-o Iisus? Deci spuneam, n-a învățat la nicio școală renumită din vremea sa. Nu putea nimeni să spună că Iisus i-a fost discipol al cuiva. Și cu toate acestea, El își asuma o autoritate ca nimeni altul. De ce? Și ce fel de autoritate era aceasta?
În primul rând, autoritatea lui Dumnezeu era, nu era doar ceva verbal, ci se vedea și din faptele lui. Își susținea autoritatea cu faptele.
Deci, practic, ce făcea? Completa
prin
discursul său.
Da.
Vorbirea sa. Mulțumesc. Vă rog.
Autoritatea lui Iisus Hristos avea un izvor din divinitatea lui Iisus Hristos.
Deci era conștient de
era conștient
divinitatea sa.
Și cred că izvorul primordial era divinitatea.
De exemplu, sunt mai multe domenii în care El a manifestat autoritate. De a da învățătură, de a vindeca și chiar puteți face referire la aceste câteva cazuri. De a stăpâni natura, de a scoate demonii, de a ierta păcatele. În toate aceste situații, Iisus și-a arătat autoritatea. Haideți să le luăm pe rând aceste situații. Le avem în studiu. De pildă, autoritatea de a stăpâni natura. Cum vedeți la un om? E adevărat, nu un oarecare. Cum vedeți manifestarea acestei autorități la Iisus în cazul naturii, relația sa cu natura. Aveți un exemplu în cazul acesta? Oricare dintre voastră poate.
Domnul Hristos este creatorul naturii. Da. Deci natura a fost, a ieșit practic din mâinile sale. Mi s-a părut foarte curios că ucenicii, deși îl cunoșteau pe Dumnezeu și avuseseră o perioadă în care umblaseră cu el, se întreabă totuși cine este acesta, de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă.
Deci faceți referire la momentul sau la evenimentul în care Iisus era în barcă cu ucenicii, da? Aceștia se temeau că o să se scufunde și el s-a ridicat, pur și simplu a zis, taci, fii liniștită, adresându-se mării. Deci un element al naturii, în acea ocazie și intempestiv. Bun. Ce ne spune asta despre el, despre autoritatea lui?
Autoritatea lui Iisus Hristos, bineînțeles, așa cum s-a spus, izvorăște din divinitate. Autoritatea lui Iisus Hristos se revarsă nu doar asupra oamenilor, ci și asupra naturii. Și tocmai prin asta cea din tâi este întărită. Autoritatea asupra oamenilor este întărită în momentul în care natura îl ascultă, în momentul în care se întâmplă lucruri nemai văzute, nemai auzite și Iisus Hristos, așa cum a spus și colega mea de platou, pe lângă faptul că vorbea cu autoritate, își completa vorbele cu fapte, în mod practic.
Mulțumesc! Ce alte situații ați mai întâlnit în studiu în care Iisus și-a manifestat în mod deschis, direct, autoritatea? Și ce ne spun aceste situații?
Dacă suntem la apa mării, Iisus a umblat pe apă. Deci niciun alt om n-a reușit. Știm că împreună cu ajutorul lui Iisus, Petru umbla pe apă.
Dacă tot ați amintit, credeți că Iisus a anulat aici legea gravitației sau s-a folosit de o altă lege ca să pășească pe apă? E o discuție.
Cred că Iisus este deasupra legilor. Dacă este El creatorul.
Dătătorul legii.
Dătătorul legii, atunci.
Mulțumesc. Asupra altor domenii.
De exemplu, vindecarea celor 10 leproși. Chiar avea putere și leproșii încă nici nu erau vindecați când i-au zis, da, mergeți la preot și arătați-vă lui. Și ei au mers prin credință și unul, când a văzut că da, m-am vindecat, s-a întors și i-a mulțumit
și i-a mulțumit,
Iisus.
Sigur că da. Vreți să spuneți că Iisus și-a manifestat autoritatea și asupra bolii?
Da.
Ar putea să o facă și astăzi?
Și asupra morții.
Și asupra morții. Da. Și asupra bolii și asupra morții. Foarte important. Ați văzut că, la un moment dat, noi oamenii facem apel la diverse tipuri de autoritate pentru a da greutate spuselor noastre sau realizărilor noastre. De exemplu, pentru a susține o afirmație, unii oameni, oricare dintre noi o face, vin cu un citat dintr-o carte a unei personalități, a unui om celebru. De ce facem asta?
Pentru că avem încredere că omul respectiv probabil a fost expert în domeniul lui, da. Și dacă noi ne bazăm pe el, atunci și noi suntem în siguranță cumva și ne bazăm pe știința lui.
Și care este impresia pe care o dăm celor care ne ascultă? Dacă, de exemplu, prezentăm un referat sau un discurs în fața unui public sau în fața unui grup de oameni mai larg sau mai restrâns, de ce neapărat simțim nevoia să cităm din cineva? Pentru noi, într-adevăr, nouă ne dă siguranță, cum ați spus. Dar ce efect are asupra celorlalți? Faptul că cităm anumite autorități. N-am putea să nu facem.
Să avem un argument în afară de concepțiile noastre, cuvintele noastre, să avem un argument exterior de la altcineva.
De ce n-am putea să spunem ca și Iisus? Eu vă spun. Fără să citim, iată, când facem o lucrare de cercetare, fără să înșirăm la bibliografie zeci și zeci de cărți ca să dovedim că are greutate lucrarea pe care am făcut-o. Deci nu ne bazăm pe cuvântul și pe înțelegerea noastră. Și avem nevoie de susținere, că asta este ideea.
Pentru că noi toți suntem oameni și putem să greșim. Și nu putem să mergem în fața oamenilor și să spunem doar ce cred eu. Pentru că asta este o credință subiectivă. Trebuie să fie ceva absolut. Adică adevărul absolut este Dumnezeu. Și dacă fac referire la El, ce a spus El în cuvântul Său, atunci normal că este nu doar o afirmație simplă.
Ești un moment de a verifica.
Mine. Da. Și pot să am o bază.
Mulțumesc.
Solidă.
Este la fel de meritoș, îți spuneți, pentru că am putea crede că noi în sine suntem autoritate. N-am putea spune, cum a spus Iisus, cu tare zice așa, cu tare zice așa, dar eu vă spun. Noi avem nevoie să ne și verificăm, prezentând altora argumentele, citatele sau bibliografia, nu? Mulțumesc, foarte important ce a spus. Dacă în prezent ar veni totuși un asemenea om, care asemenea lui Iisus ar zice, nu contează ce a spus cu tare sau ce a spus cu tare, ascultați-mă pe mine că eu vă spun. Ce reacție ați avea? L-ați crede, l-ați urma și care ar și dovedi în practică un comportament corespunzător cu ceea ce spune?
Bineînțeles că și omul respectiv ar trebui să treacă prin proba de foc. Adică
care?
Cuvintele lui să fie probate cu ceva din domeniul la care se referă el. Dacă ar fi din domeniul fizicii, ia să vedem, se potrivește ceea ce spune el cu ce spun ceilalți. Dacă e din domeniul teologiei, avem de unde să facem probă. Dacă este dintr-un alt domeniu, ceea ce spune el ar trebui să se potrivească sau să susțină sau să ridice, să evidențieze anumite principii general valabile în domeniul respectiv.
Mulțumesc. Este clar că avem nevoie să menționăm diverse autorități în discursul nostru sau în diversele lucrări pe care le facem. Dar vedeți și vreo problemă în a cita în mod exagerat diverse autori și a nu mai ști care este opinia personală? Adică, scriind o lucrare, o carte și având pagini întregi de bibliografie, dar în același timp conținutul cărții să fie foarte subțire și să nu vadă cititorul, dar care e opinia autorului? Dar ce spui tu? Citești un text din scriptură sau citezi diversi autori, dar care este opinia ta? Vedeți o problemă în asta? Adică să ai multe citate, multe autorități din fel și fel de domenii, dar să nu ai propria opinie.
E foarte important să avem o proprie opinie. E foarte bine dacă facem referire la mulți autori care chiar merită să fie amintite, dar e foarte important să știm ce credem. Adică eu mă bazez, dar pe ce? Care este credința mea până la urmă? Trebuie să-mi asum alegerea și decizia, pentru că și Dumnezeu mi-a dat discernământ și de asta avem nevoie
de să știm. De asta am și întrebat și trebuie să ne susținem convingerile. Da. La urma urmei, noi suntem suma convingerilor altora pe care le-am împrumutat, le-am cântărit, le-am analizat, ne le-am însușit personal. Dar ce ziceți de următoarea situație? Iisus a spus că în vremurile din urmă vor veni mulți profeți mincinoși și aceștia vor vorbi cu autoritate. Dacă cineva spune, mie mi-a descoperit Dumnezeu așa și așa, aș întreba, cum? Cum îți vorbește Dumnezeu? Ați asculta o asemenea persoană? Cum ați verifica un asemenea individ care spune, Dumnezeu mi-a arătat, domnule pastor, că trebuie să faceți următoarea lucrare? Ce ați spune?
Am avut astfel de caz.
Ați avut?
Da.
Atunci povestiți-ne.
Aș fi vrut să vorbesc despre ierarhizarea autorității. Deci fiecare om are în mintea lui autoritate supremă. Pentru noi, pentru mine. Cred că pentru toți cei prezenți aici, autoritatea supremă este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre autoritatea vorbirii lui Iisus Hristos, de fapt, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Autoritatea supremă pentru mine, în orice domeniu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și mai ales în acest domeniu.
Deci este ca un filtru pe care îl folosiți pentru a decanta sau pentru a analiza orice afirmație
pentru
sau
comportament. Pentru orice situație, chiar și care a fost amintită.
Corect.
Chiar așa, cineva îmi spunea, domnule pastor, eu nu voi serba ziua de sâmbătă până când Dumnezeu nu mi-arată mie. Așa, în vis, într-un mod special.
Specială,
și atunci am zis, i-am spus, uitați, dacă scrie în Biblie alb-negru, de ce mai așteptați altceva? Deci dacă avem o lumină, avem un cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, de ce mai așteptăm altceva?
Care este deja descoperit.
Sigur.
Este deja la dispoziția noastră.
Să așteptăm, eventual să putem cere lumină de la Dumnezeu într-un alt domeniu, nu ceea ce deja apare în Biblie.
Mulțumesc!
Îmi place foarte mult cum spune Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 6 și versetul 44. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Deci dacă vine un profet mincinos și noi de la început nu avem de unde să știm cine este el cu adevărat.
Și spune numele lui Dumnezeu,
da, vine. Și poate spune lucruri frumoase și bune și adevărate în sensul lor, dar dacă faptele lui nu corespund cu ceea ce spune, e foarte clar, spune că orice pom se cunoaște după rodul lui. Dacă rodul nu este bun, înseamnă că nici pomul nu este...
Corect. Iată un filtru cât se poate de bun, de sănătos, de clar, cu care putem verifica pretențiile unei asemenea persoane.
De aceea era deranjant chiar autoritatea lui Hristos atunci când era pe pământ, pentru că ceea ce spunea și făcea.
Și făcea, deci, și se putea verifica.
Nu era un dezacord între vorbirea lui și faptele lui.
Mulțumesc! Haideți să vorbim despre efectele predicii de pe munte, despre care, așa cum spuneam în introducere, se spune că a fost nu doar un discurs remarcabil, ci a fost perceput ca o nouă filozofie de viață dată ucenicilor. Și toți cei care au adoptat-o și au trăit într-o asemenea filozofie de viață au schimbat fața lumii, au schimbat societatea în care erau. De ce a fost această predică de pe munte atât de specială și care au fost unele efecte concrete ale ei?
Aș aminti două legi pe care am găsit, legea junglei și legea reciprocității.
Legea junglei este foarte cunoscută și nouă și publicului.
Da.
Ce înseamnă legea junglei?
Adică cel puternic supraviețuiește.
Cel mai tare?
Numai acela.
Rămân.
Deci peste tot legea junglei. Această lege și legea reciprocității, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, era afirmat în Vechiul Testament.
Sau legea talionului, cum se numește.
Sau legea talionului, da, funcționa. Exista în concepția oamenilor atunci când Iisus era pe pământ.
Exista sau încă există aceste lucruri? Mă
există.
Gândesc foarte mult la ce spuneați despre legea junglei. E aplicabilă încă în societate?
Da.
De ce oare? Sună foarte dureros. Legea talionului, de exemplu, a venit cumva să reechilibreze lucrurile? Spunând echitate. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, pentru că altfel cel mai tare îl suprima pe cel mic.
Așa este, dar dacă privim la ambele legi, și la legea junglei și la legea talionului, vedem că duc la autodistrugere.
Ambele?
Ambele.
Mm-hmm. Foarte interesant.
Și tocmai din cauza aceasta, că o aplicăm pe una, că o aplicăm pe cealaltă, ajungem în același loc.
Da, vreau să dau un exemplu. Țineți-vă ideea și reveniți imediat la ea. În domeniul economic, în domeniul comercial, firmele, țările, companiile, după ce lege se conduc? Spuneți că dacă zâmbiți, înseamnă că și știți. Care?
Se pare că legea junglei.
Legea junglei, clar. Da? Peștele cel mare înghite pe cel mic.
Întotdeauna.
E bine?
Mulțumesc. E bine pentru el, e foarte bine pentru,
pentru
el.
Pentru peștele cel mare, da. Pentru cel care reușește.
Problema este că întotdeauna apare un pește și mai mare.
Bun, continuați-vă ideea.
Și tocmai din cauza aceasta, pentru că ambele legi s-au dovedit a fi la fel de inutile și de rele, intervine Iisus cu o anumită autoritate, aducând ceva nou.
O altă lege?
O altă lege.
Cum se numește această lege a lui Iisus? Dacă tot ați amintit-o. Legea lui Iisus, îi zicem așa, sau are un termen, un nume deja consacrat?
Legea iubirii, aș spune eu.
Legea iubirii, da?
Sigur, la dragoste.
Cum se exprimă ea? Cum a exprimat-o Iisus, de exemplu? Dacă în relațiile dintre oameni, până, să zicem, în timpuri imemoriale, deși astăzi se poate vedea încă, oamenii s-au comportat unii cu alții conform legii junglei. Da? Dacă într-o altă epocă a istoriei lucrurile s-au echilibrat puțin și tot Dumnezeu a făcut-o prin legea talionului, a reciprocității, ce a zis Iisus mai mult decât aceste lucruri? Ce a zis?
A spus ceva frapant. A spus ceva ce și astăzi pare foarte interesant, nou, pentru unii. Și anume, dacă te lovește cineva pe un obraz, întoarce și celălalt obraz.
Lucrul acesta... Nu e dovadă de slăbiciune aceasta?
Ba da. La prima privire, da.
Deci să ne lăsăm umiliți și dacă ne dă cineva o palmă, oftim, dă și pe cealaltă, nu?
Tocmai din cauza aceasta este atât de șocantă legea aceasta a lui Iisus.
Bă, ce aduce bun atunci? Înseamnă că aduce umilire pentru cei chemați să trăiască asemenea lui Iisus. V-ați simțit bine într-o asemenea ipostasă?
Din punctul de vedere al oamenilor, chiar că ești slab și șlaș dacă te lași și nu ai putere. Dar aș vrea să fac referire ce spune Solomon în Proverbe, capitolul 16 cu 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
Foarte interesant. Foarte interesant. Deci ar putea, de exemplu, ca un om tare, puternic, nu cu autoritate, să primească la un moment dat o palmă și să fie conștient de puterea asta, că ar putea să-l zdrobească în clipa următoare pe cel care i-a dat palma, da? Și să nu o facă. Să zică, poftim, întoarce-și pe celălalt. Asta este putere sau slăbiciune?
Din punctul nostru de vedere omenesc este slăbiciune. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu este putere.
Dar din punctul de vedere al celui care întoarce obrazul, ce este?
Putere.
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 E putere. Foarte ușor să dai înapoi ce ai primit. Sigur. Dar când trebuie să faci ceva bine, chiar și vrăjmașului, asta este adevărata mărăție.
Sigur că da, mulțumesc.
M-am gândit de foarte multe ori, situațiile în care a fost pus Iisus Hristos când a fost pe pământ, au fost asemenea situații în care El a acceptat, a fost umilit, a stat, a tăcut când la un cuvânt putea să se deschidă cerul, să vină îngeri, să vină ajutorul și să-i facă praf pe toți.
El a spus, nu-i așa? Toată puterea mi este dată în cer și pe pământ.
Este incredibil să ai un asemenea autocontrol.
Mulțumesc!
Vreau să spun că cele două legi, legea junglei și legea talionului, au la bază egoismul. Pe când Domnul Hristos vine și spune, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Sau tot ce voi să vă facă vouă oamenii,
faceți-le
voi la fel, așa numită regulă de aur. Da? Deci avem legea junglei, legea talionului sau a reciprocității și regula de aur, care ne trece pe toate. Vă rog.
Chiar sub regula de aur, dacă îmi dați voie să citesc următorul verset, scrie asta. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine?
Asta este reciprocitate.
Deci și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei.
Foarte interesant, Iisus ne-a chemat la un standard mai înalt, mai sus decât rațele noastre omenești, reglementate de asemenea legi, așa cum a spomenit.
Legea junglei și legea reciprocității menține sau chiar degradează omenirea, însă legea iubirii a lui Iisus Hristos schimbă. Când povestea colegul meu, mă gândeam la cel puțin două cazuri când oamenii s-au schimbat. Nu cel care a suferit, cel care a fost umilit, ci celălalt care l-a umilit pe omul, văzând puterea pe care are, s-a schimbat față de Dumnezeu, a devenit, să spun, credincioși în Dumnezeu.
Exact lucrul acesta cred că l-a intenționat Iisus atunci când a spus să ne conducem viața, comportamentul după regula de aur, pentru că oamenii sunt șocați atunci când văd că există altceva mai presus decât relațiile pe care le cunosc ei. Dai o palmă, aștept să ți se dea. Nu.
Și de aici izvorăște autoritatea. În momentul în care sunt umil, în momentul în care aș putea să-l zdrobesc pe celălalt și nu o fac, ceilalți observă lucrul acesta. Și de aici izvorăște autoritatea asupra celorlalți.
Mulțumesc! Din această perspectivă și din modul cum îi privea Iisus pe oameni, haideți să trecem la o altă temă și pe scurt nu vom intra foarte mult aici. Am spus că, în general, noi oamenii, când ne gândim la familie, avem în minte un număr destul de restrâns de persoane. Ce nume Iisus familie?
E interesant că în concepția familiei lui Iisus Hristos intra și vameșul.
Și vameșul era din familia lui?
Da, și păcătosul. Și
cel... Ai exprimat-o cumva vreodată?
Chiar s-a oprit la masa unui vameș și a zis, vină după mine, am nevoie de tine, ești om...
Nu e exclus, a mâncat în casele lor,
da,
a vorbit cu ei. Cred că, dacă ne gândim bine, a avut și un ucenic din această categorie profesională.
La asta m-am referit, că s-a oprit la Matei și
sigur.
L-a chemat.
De asemenea, dacă noi obișnuim să fragmentăm societatea pe familii, pe neamuri, pe comunități sau grupuri, fie și ele etnice sau naționale, Iisus a spus la un moment dat că familia lui, cine?
Aș vrea să citesc paragraful din Biblie.
Vă rog, de asta și pun
în Luca, versetul 19 din capitolul 8, spune că mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Și apoi următoarele două versete spun că cineva i-a zis, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Cred că cei care erau de față nu erau doar din alta societate, erau din toate categoriile de oameni și totuși el spune nu. Mama mea și frații mei sunteți voi, cei care sunteți aici cu mine și care pentru mine aveți aceeași însemnătate ca și ei. Nu e ca și cum nu ar fi recunoscut pe mama lui sau pe frații lui, ci a vrut să le demonstreze că dragostea nu se reduce doar
la un cerc foarte restrâns. Corect. Și nu are la bază doar legăturile de sânge, da? Vă rog.
Cu alte cuvinte, într-un mod cât se poate de evident, Iisus dărâmă bariere.
Care erau aceste bariere pe care le-a dărâmat?
Putem să spunem, le-a dărâmat pe toate.
Erau însă ideologice, erau dacă naționale,
erau
sociale.
Erau și ideologice, sociale, etnice, lingvistice,
culturale,
corect.
Indiferent de barieră, Iisus o dobară. Iisus o dobară.
Iar scopul pentru care Iisus trece peste aceste bariere ridicate artificial de noi oameni între noi, care era scopul lui Iisus? De ce a trecut peste? Doar ca să sfideze autoritatea? Să sfideze tradițiile? Să sfideze culturile?
Ca să arate că fiecare om are aceeași valoare în fața lui Dumnezeu. Deci, indiferent ce limbă vorbește, indiferent ce cultură, indiferent unde trăiește, indiferent ce face, aceeași valoare în fața lui Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult! Este un gând atât de profund și de important încât simt nevoia să mă opresc să le spun și prietenilor noștri care ne urmăresc că dacă Iisus a spus, iată mama mea și frații mei arătând spre oricine și dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, sunteți frații lui Iisus și familia lui Iisus. Ne bucurăm să ne considerăm astfel, să nu mai este bariere între noi, de niciun fel, culturale sau religioase mai ales, sau etnice. Suntem frați, suntem surori din perspectiva Domnului Iisus Hristos și este un lucru extraordinar. Mulțumesc! Să trecem la ultima temă și anume în parabola Samariteanului Milos pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos, pe care cred că multă lume o cunoaște. Iisus a dat o definiție a dragostei aici. Nu vom avea acum timp, evident, să detaliem toată această parabolă. E vorba despre un om care a căzut între tâlhari, tâlharii l-au bătut și pe lângă el, când era căzut, plin de sânge, lovit, au trecut trei persoane. Un preot care l-a ocolit destul de departe, un levit, tot un slujitor de la templu, care de asemenea a obișnuit că sângele a trecut și el mai departe și a trecut și un samaritean. Și acesta al treilea s-a oprit acolo. Bun, vreau să vă întreb, din această parabolă, ce definiție ați înțeles că a dat Iisus dragostei?
Iisus s-a referit mai mult la faptele samariteanului și amintește cu lux de amănunte ceea ce face el, scrie, l-a văzut, i s-a făcut milă de el, s-a apropiat de i-a legat rănile și a tunat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și i-a îngrijit de el. Și a doua zi a zis că mă întorc și aduc și bani dacă mai este nevoie.
Și voi plăti dacă
da.
Mai e nevoie.
Deci a pus accent pe acțiunile omului. Deci pur și simplu ce a făcut pentru semnul.
Practic așadar. Da. Deci nu a dat o definiție de dicționar dragostei, așa cum încearcă mulți astăzi, cântată în atâtea cântece, epopei și așa mai departe. Dar Iisus a spus, dragoste înseamnă să faci ce a făcut samariteanul.
Este cu atât mai șocant și mai frapant acest lucru, cu cât contextul în care Iisus a spus aceste cuvinte era unul puțin diferit de al nostru, deși seamănă foarte mult. Se știa foarte bine că iudeii nu prea îi agreau pe samariteni, chiar îi considerau mai mult decât dușmani. Biblia spune că îi considerau și câini.
Da, și cu toate acestea,
trebuie să spun lucrul acesta, da. Așa de departe au mers. Și cu toate acestea, Iisus le dă un exemplu
pe un samaritean
atât de evident, atât de clar și de frapant, că nu ai cum să nu deschizi ochii, nu ai cum să nu vezi.
Multe ar fi de spus, multe sunt de dezbătut, însă timpul nostru se apropie de expirare și din acest motiv vă propun să ne oprim cu dezbaterea teoretică și pe rând, foarte pe scurt, vă invit pe fiecare, începând cu domnul Ferenț Otilo, să sugerați un lucru practic pe care dumneavoastră îl veți face sau pe care îl sugerați telespectatorilor, prietenilor noștri care ne ascultă, extras din studiul pe care l-am avut în ocazia aceasta.
Dacă am discutat foarte despre persoană. Autoritate, eu aș dori și aș propune ca să învățăm de la Iisus Hristos.
Mulțumesc, Anca?
Eu am rămas profund impresionată de pilda samariteanului și de când sunt mică m-a marcat. Aș vrea și îmi doresc să îl văd pe samariteanul de lângă mine de fiecare dată când trec pe lângă el.
Mulțumesc, Beata.
Mi-a plăcut ideea lui Iisus să iubim pe vrăjmașii noștri, chiar să ne rugăm pentru ei și m-a marcat lucrurile acestea și chiar îmi doresc să se împlinească și în viața mea.
Îți propui chiar în zilele următoare să te rogi pentru persoane dezagreabile?
Am încercat, am început deja.
Da,
dar,
felicitări.
Chiar este foarte important.
Mulțumesc, Reinhard.
Am avut destul de multe discuții în ceea ce privește cine este aproapele meu. Aș vrea ca, în modul cel mai practic și cel mai concret, să consider persoane de lângă mine, aproapele meu, pentru care să mă rog și pe care să o iubesc, așa cum spune Biblia, ca pe mine însumi.
Vă mulțumesc tuturor pentru participarea în emisiune, pentru răspunsurile date. A fost o plăcere să dezbatem împreună acest studiu. Vă invit și săptămâna viitoare să vă uniți cu noi și să dezbatem următorul studiu. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al 9-lea studiu din Evanghelia după Luca, la emisiunea Școala Cuvântului. Vă invit să luați aceste teorii pe care le-am exprimat aici și sugestii practice pentru a le verifica dumneavoastră în viața personală și pentru a ajunge să înțelegeți ce înseamnă autoritatea lui Iisus Hristos în zilele noastre și cât de mult s-a schimbat societatea noastră dacă aceste principii și aceste legi deosebite pe care Iisus le-a lăsat urmașilor săi ar fi aplicate și în societatea noastră. Nu uitați de asemenea de cartea pe care vi-o recomand de fiecare dată pentru un studiu mai aprofundat al vieții lui Iisus. Chiar se numește Viața lui Iisus, o puteți găsi la editura Viața și Sănătate sau în librările Sola Scriptura de pe cuprinsul țării. Și pentru acei telespectatori sau ascultători fideli dintre dumneavoastră care nu pot ajunge nici la Biserica Adventistă sau care nu au posibilitatea să dezbată așa cum facem noi aici într-un grup aceste studii, Cartea Dumnezeu cu noi pe care o puteți avea dacă apelați în orice zi lucrătoare la numărul de telefon 0742 242 542 sau dacă ne veți scrie la adresa de mail contact@solascriptura.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire pentru săptămâna viitoare. La revedere!